Бишкекте кечки саат 9:30.
Азаттык плюс аны уктуруубузду баштайбыз. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Жарым саат уктуруудан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Ошондо окуялардын жүрүшү менен тааныштырабыз. Андыктан биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленура Бешенбек кызы жана мен Сабыр Абдумомунов алып барабыз. Уктуруубуздан төмөнкү баяндарды сунуштайбыз.
Алибек Жекшенкуловдун соту дагы жылды.
Процесстин логикасы боюнча атайын баягы келбей калды менен которуп туруу шайлоого чейин эптеп чоюу ошондо көрүнүп атат да.
Баткендик бүтүрүүчүлөрдүн окуу жайлары тууралуу маалымат аз.
Бияка келип бул окууга окугула, бул окууга окугула деген адам жок.
Мурза Гапаров сүрөткер, жазуучу.
Сүрөткөрдүн касиети ошондо да, жанагы силерди арбап алганда да, буну арбап алыш керек да.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул да башка макалалар, кызыктуу баяндарды маектер сунуштайбыз. Аларга бир аздан соң токтолобуз. Алды менен соңку кабарлар топтому менен таанышып алыңыз.
Саламатсыздарбы? Бүгүн эки күнү парламенттик ассамблеясынын жетекчиси Жогоу Асуареш Кыргызстанга визиттин жыйынтыктап жатып, өлкөдө 23 июлда өтө турган президенттик шайлоонун өзгөчө мааниге ээ экендигин баса белгиледи. Бир апта бою Борбор Азиянын 3 башка мамлекетин кыдырып чыккан Асуареш бул шайлоонун Кыргызстандын келечеги үчүн мааниси зор деп айтты. Эки күн шайлоонун алдындагы добуш берүү күнүндөгү жана андан кийинки окуяларга дыкат назар салып турмакчы. Кыргызстан демократияга карай дагы бир мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоого тийиш, деди ал. 2007 жылдын декабрында өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгында өлкөдөгү экинчи ири партия парламенттен орун ала албай калганын айтып, ЭКК Кыргызстан шайлоо боюнча ЭККнын көптөгөн талаптарын аткара албагандыгын билдирген болчу. Бул жолу Сорешин айтымында добуш берүү процессинде көз салуу үчүн ЭКК атайын өкүлдөрү менен көптөгөн байкоочуларын жиберет. Президент Курманбек Бакиев АКШнын президенти Барак Обамадан кат алды. Катта Барак Обама Пакистан жана Афганистандагы кырдаалды жөнгөрүүгө кошкон салымы үчүн Кыргызстанга ыраазычылык билдирген. Ал мындан ары да инвестиция жаатында социалдык экономикалык долбоорлор боюнча кызматташуу шыңдаларына үмүт артарын белгилеп, өзүнүн администрациясындагы жогорку кызматтагы чиновниктерден турган делегацияны жакын арада Кыргызстанга жиберүү ниети бар экендигин белгилеген. Кыргызстан тарап Барак Обаманын катына жооп берүүдө өлкөнүн улуттук кызыкчылыгы жана Пакистан менен Афганистандагы абал эске алынарын билдирүүдө. Өзбекстанда кыргыз жаранына карата кылмыш иши козголгондугун бүгүн чек ара кызматы маалымдады. 26 майда Өзбекстандын аймагындагы Карачек айылында эч бир документи жок жаран кармалган. Сурак учурунда ал Кыргызстандын Айдаркен чек ара отурунда айдоочу болуп иштеген Баткендеги Алга айылынын тургуну Закир Акбаров экендиги аныкталган. Ал Карачек айылына өзүнүн тааныштарына баргандыгын билдирген. Өзбекстандын коопсуздук кызматы ага чек араны бузуу деген кине менен кылмыш иши козголгондугун жана иш сот органдарына өткөрүп берилерин маалымдаган. Учурда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана чек ара кызматы Закир Акбаровду Кыргызстанга кайтарып алуу аракетин улантууда. Өзбекстандын чек ара бекеттери толук ачыла элек. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун губернаторунун биринчи орун басары жана мамлекеттик чек араларды аныктоочу өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Турдуназиров Бекбоев билдирди. Анын айтымында азыр Өзбекстан чек ара тилкелеринде аң казып жатат. Муну алар 25 майда Канабат шаарында болгон окуялардан кийин коопсуздук маселесин күчөтүү максатында көрүлүп жаткан чаралар деп түшүндүрүшүүдө. Жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Динара Молдошова Жалал Абад, Баткен, Ош облусу менен чектешкен жерлерде кыргыз өзбек чек арасы боюнча делимитация, демаркация боло электе өзбек тарап аң казып, Ош облусу тарапта 7 метрлик бетон дубалдарын куруп жатканына тышсыздан калдыгын билдирди. Жергиликтүү жаңылыктар менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Кезекте эле алып кабарлар алар менен Венера Сагындык кызы тааныштырат.
НАТО Косоводогу күчтөрүн кыскартмай болду. НАТОго мүчө өлкөлөрдүн коргоо министрлери бүгүн Брюсселдеги жыйында Афганистан жана Косово маселелерин талкуулап, Косовода кырдаал турукташуу жагында экенин макулдашты. Ошентип, ал жерде НАТОнун азыркы 14 000 аскеринин ордуна 10 000 адам калмай болду. АКШ талиптер баш көтөрүп жаткан Ооган аймактарына кошумча 21 000 аскер жөнөтүүгө сөз берген. Ал тапта Германия Оогандагы контингентин 10 000 адамга чейин кыскартуу планын караштырууда. Дүйнөлүк эксперттер чочко тумоосунун пандемиясын жарыялады. Женевада чукул жыйын өткөргөн дүйнөлүк эксперттер жугуштуу H1N1 вирусу ушул тапта 74 өлкөдө катталганын белгилешти. Пандемия же дүйнөнүн көпчүлүк бөлүгүндө жайылганы тууралуу кабарлардан улам Улуттар Уюмунун саламаттык мекемеси апрелде бул вирус боюнча эскертүү сигналын 5-чи деңгээлге чыгарды эле, бүгүн ал эң жогорку 6-чы деңгээлге көтөрүлдү. Иранда президенттик шайлоо өнөктүгү аяктады. Добуш берүү эртең өтөт. Азыркы президент Махмуд Ахмадинежад экинчи 4 жылдык мөөнөт үчүн ат салышууда. Анын башка таандаштары мурдагы премьер-министр байыстуу реформачыл саясатчы Мир Хоссейн Мусави жана парламенттин экс-спикери Мехди Карруби саналат. АКШ президенти Барак Обама Вашингтондогу Холокост музейинде бир сакчынын өмүрүн алган атышууга байланыштуу терең өкүнүчүн билдирди. Обама тараткан билдирүүдө шаршембидеги кол салуу, антисемитизм жана жектөөнүн башка бардык түрлөрүнө каршы сак болуу зарылдыгын айкындаары айтылат. Кечээ Вашингтондогу музейге куралчан киши кирип барып, ок ачкан 88 жаштагы Джеймс Вон Брун полиция тарабынан жөөттөр менен караларды жеп көргөн расист катары сүрөттөлүүдө. Мунайдын бир баррелинин баасы $72 ашты. Карамайдын баасы ошентип быйылкы эң жогорку чекке жетти. Азиялык биржаларда эмки айдын эсебинен өткөн соодада карамайдын бир баррели бүгүн $72.13 айланды. Чехиялык атактуу ырчы Карел Гот 70 жашка толду. Бул мааракени ал бүгүн Прагадагы чоң концертинде белгилейт. Ырчылык жолу 60-чы жылдары башталган чех булбулу атыккан Карел Гот андан бери 100 ашуун альбом жаздырып, алар миллиондогон нускада сатылып, ырчы 10 сыйлыктарга татыды. Бул азаттыктын жаңылыктарынын негизгилери гана болду. Бизде жаңырган кабарлар, баяндардын баары интернетке жарыяланат. Дарегибиз Азаттык Чекитке Эже Батбатан келип туруңуз.
Берүүбүздүн негизги бөлүгү алдыда.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн 11 июнга белгиленген Аликбек Жекшенкуловдун соту жылдырылды. Буга Жекшенкулов менен кошо Кытай гранты боюнча айыпталып жаткан тышкы иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Талабек Кыдыровдун адвокаты келбей калгандыгы себеп болгон. Адвокаты жок эле ишти уланта берүүнү сураган Кыдыровдун өтүнүчүн сот конституция боюнча ар бир жаран коргонууга укуктуу деген жүйө менен канааттандырган жок.
Ошентип сот 22 июнга саат 2:00 белгиленди. Соттук жараянга кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу барып келди. Анын айтымында бул жараянга Жекшенкуловдун көптөгөн тарапкерлери келген. Алардын бири Ата мекен партиясынын төрага орун басары Эркин Алымбеков менен ат жалында маек уюштурган экен. Анда ошого кулак салсак.
Процесс логикасы боюнча атайын баягы келбей калды менен которуп туруу шайлоого чейин эптеп чоюу ошондой көрүнүп атат да. Анткени себеби бул эки кылмыш ишинин бири бирине байланышы жок. Өткөн жолу Жекшенкулов өзү сурагандай могу менен өткөн коллегалардын эч күнөөсү жок, буларды баягы уголовный ишке кошуп келип бирге кылгандын мааниси жок. Экиге бөлгүлө, мен тиягына да барып берейин дебедим. Ошондуктан бүгүн мынакей бир адвокаты келбей калды. Эмки жолу дагы бир адвокат келбей калышы мына. Адвокат дагы пенде. Биринчиден ошол мисалы үчүн процесс чоң. Канча күнөөкөрлөр бар. Эгер башка процессти баштап башкаларды суракка бүгүн ала бергенде ал ага кезек жеткенче эмдиги жолу анын адвокаты келип аны зачта кылат эле. Ошондуктан бул жөн эле ошо которулуп койду да.
Бүгүн карай берсе болот беле?
Бүгүн карай берсе, тем более тигил ошол айыпталып аткан киши өзү каршы болгон жок. Башка күнөөкөрлөрдү сурап мына өткөн жолу деле процесс башталганда 2 жөн эле баягы аты жөнүн таанышканча эле процесс болуп анан дагы бүгүнкө которулган. Анан бүгүн дагы бир адвокат келбей калды. Эмки жолу дагы бир адвокат келбей калды. А вообще бул эки кылмыш ишинин бири бирине тиешеси жок. Бул эки кылмышын экиге бөлүп туруп анан так ошол мыйзам чегинде иш алып барылышы керек.
А ошо эмне себеп болду ошо экөөнү тең бир кылып бараткан?
Ооба, эч тиешеси жок. Ал баягы тышкы иштер министерство боюнча анан тендер боюнча ага мурдагы жолу Жекшенкулов өзү айткандай ага паровоз кылып анан ошо чогуу иштеген коллегаларын алып келип мындайча айтканда чаптап атат. А биягында болсо жана кылмыш иши боюнча экөөнү бөлүп коюп анан адвокат келип калды келбей калды деп мындай жөнөкөйлөтүп туруп анан баягы адилет сөтүшү алып барам десе экиге бөлүш керек.
А бул атайын татаалдаштырып атат деп.
Атайын татаалдаштырып ошол баягы баары көрүнүп билинип турган нерсени ошол саясий кугунтуктоо негизинде Жекшенкуловду ошо жөнүндө айыптап атышат. Мисалы үчүн мынакей могу мера пресечениясын 3 бери мына Жекшенкулов отурат. Эч жака качып кетпейт. Канча аттуу баштуу белгилүү адамдар ушул мера пресечениясын өзгөртүп үйүндө келип кетипби же чыкпай турган жана тартиби менен бошотуп коюп деле сурак алса болмок да. Анан кийин чоң кылмышкердей болуп муну күнөөлөп атканы мынакей эл аралык уюмдардан германский посольство, мына американский посольствонун өкүлдөрү жүрөт жана башка эл аралык коомчулукта бул процессти карап ушул эл аралык коомчулукка таанылуу белсемдүү дипломатты ушундай жанагындай саясий кугунтуктоо алып аткан бул эл аралык коомчулукта туура жыйынтык чыгарат да. Ошондуктан бул жөн гана ушул Жекшенкуловду саясий көз караш үчүн муну кугунтукка алып саясий көз карашын майтарылтып баягы оппозициядан чыгаруунун бирден бир ошол өбөлгөсү деп эсептесек болот.
Шайлоо менен кандай байланыштырат?
Шайлоо менен кандай байланыштырат? Шайлоо менен Жекшен Кулупту мисалы үчүн азыр камактан чыгарса, оппозиция менен тиги акыйкаттык кыймылынын бирден бир лидерлеринин бири, анан Бекти дагы мындан дагы күчтөндүрүп, тиги болочок президенттик шайлоодо дагы жол тоболот деп коркуп камап отурган эле ошо бирден бир белги. Болбосо Жекшен Кулупту мейли сот иликтесин. Бирок азыр аны СИЗОго камап, 3 айдан бери камап отурганга эч негиз жок. Качып кетпейт, үй бүлөсү бар, элге таанымал. Мынакай ага кепил болуп берген канча белгилүү Кыргызстанга таанымал аттуу баштуу инсандар кепил болуп атат. Мынакай азыр гезиттерди окуп атабыз. Журналисттерди сабаган кылмышкерди кармаса, тияктан энесинин кепилдиги керек, бир кандайдыр тааныбаган бир кепилдик менен ошол кылмышка түздөн түз тиешеси бар. Журналист сабаган ошол баягы айыпталуучуну коюп берип, мынакай анын дагы чыр-чатагы уланып атат. Жекшен Кулупту камап отурган ошол именно саясий кулуптоо деп эл аралык коомчулукта таанып отурат.
Атамекен партиясынын төрага орун басары Эркин Алымбеков менен кесиптешибиз Эдил Сапарбек уулу маектешти.
Эртең Иранда президенттик шайлоо өтөт. Ага 4 талапкер катышууда, бирок негизги таймаш 2 талапкердин ортосунда жүрөрү анык болуп калды.
Булар азыркы президент Махмуд Ахмадинежад жана өлкөнүн мурдагы премьер-министри Мир Хусейн Мусави. Шайлоодо ким утуп чыгышы мүмкүн деген суроо менен кабарчыбыз Төрөкул Доров кыргызстандык саясаттануучу Кубан Абдыменге кайрылды.
Мир Мусавинин азыркы күн ошо бүгүнкү шайлоочулардын оюна караганда шансы көбүрөөк деген пикирге жакынмын да. Себеби Ахмадинежаттын ички мамлекеттик саясатты жүргүзгөндөгү колдоочуларынан тышкы саясатындагы нааразы болгондор саны көбүрөөк болгондуктан азыркы учурдагы Ирандын мамлекеттик саясатын өзгөртүүгө зарыл муктаждык пайда болгондугу ушуну айткандардын басымдуу көпчүлүгү колдоп кетип, ушу Мусави шайлоодо утуп келе турганда шансы барго деп ойлойм да.
Бирок ошол эле учурда жакында изилдөөлөр баягы сурамжылоо өткөрүлгөн экен Иран боюнча. Ошондо айтылыптыр Ахмадинежадды 53% менен алышы мүмкүн деген.
Ар бир мамлекеттин иштеп аткан мамлекет башчысы шайлап атканда мамлекеттик ресурстарды колдонуп өзүнө пайда таап бере тургандай бир ыкмаларды өзүнө така тургандай мүмкүнчүлүгү чоң да. Ошондуктан Ахмадинежад сөзсүз түрдө утулуп президенттик берип коет деген сөз албетте туура эмес. Ал дагы колунан келишинче аракетин кылып шайлоодо өзүнүн азыркы келип аткан позициясын дагы күчөтүп шайлоочуларды өзүнө така тургандай мүмкүнчүлүгүн баарын колдонсо дагы сөзсүз түрдө административдик ресурсту колдонууга аргасыз болот.
Кубан мырза, Ирандагы бул жолку шайлоо Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасир этиши мүмкүн?
Эгерде Ахмадинежад утуп чыкса, анда азыркы абалдагы мамилеси өзгөрбөстөн шуйланып кала берет. Бир гана Тажикстан менен мамилеси кичине алдыга жыла тургандай бир мүмкүнчүлүк албаса, калган мамлекеттер менен азыркы убактагыдай эле мамилеси 10-15 же терс эмес баягы сеңиректик мезгилдегидей эле сакталып калат. Бирок эгерде Ахмадинежад президент болбой, анын ордуна башка бирөө мисалы Мусави келип калса, менин оюмча өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Себеби тышкы саясатта Ирандын позициясы, Ирандын азыркы саясаты кескин өзгөрөт деп айтканга себептер көп болуп атат да. Ахмадинежаддын негизги каршылаштары ошо Ирандын тышкы саясатта кылып аткан кадамдары туура эмес деп айтып чыккан. Андыктан кийинки президент келгенде ушул багыттагы бир топ жаңы кадамдарды жасаганга барат. Анын ичинде жакынкы болгон кошуналары, анын ичинде Афганистан, Пакистан, аны менен кошо Борбордук Азия, Россия, андан кийин Батыш менен Американын мамилелеринде дагы өзүнүн жаңы саясатын жүргүзгөнгө кадам шилтейт да.
Саясаттануучу Кубан Абдымен менен кабарчыбыз Төрөкул Доров маектешти.
Кадырман угарман, сиз Азаттык Плюс жаштар программасын угуп жатасыз. Берүүнү Бишкек студиясынан кесиптешим Элеонора жана мен Сабыр алып баруудамын. Уктуруубуз уланат, биздин толкундан кетпеңиз. Апта темасында сөз кылабыз. Бул жумада биз абитуриент 2009, ошондой эле бүтүрүүчүлөр деги эле билим берүүнүн кийинки келечеги тууралуу сөз кылабыз. Мисалы Эленора, көпчүлүгү эле алыскы аймактарда жашагандар, мектепти бүтүрүп жаткан окуучулар өзүнүн кесип тандоо же болбосо кандайдыр бир жогорку окуу жайларды тандоодо бир топ кыйынчылыктарга туш болушат экен да.
Ооба, мисалы мен деле башымдан өткөн, мен деле мектепти бүтүп атканда мен билем ошол бүтүрүү кечемде кандай көйнөк кийгеним эсимде жок азыр. Бирок кайсыл окууга тапшырам, ким болом деп аябай сарсанаа болуп атканым эсимде да.
Менде деле Бишкекке келип туруп анан жогорку окуу жайлардын эшиктерин карап, каккылап, деги эле кулактандырууларды окуп, анан тандап тапшырган болчумун.
Мисалы Баткенде болсо, көпчүлүк бүтүрүүчүлөр кайсыл жогорку окуу жайга тапшырсак дешип, кесип тандоо же болсо, университеттер тууралуу маалыматтары жок, баш катып турат, дейт аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Чогуу тыңдасак.
Жыл сайын бул мезгилде бүтүрүүчүлөрдү тегил же бул жогорку окуу жайга чакырган көрнөк жарнактар көчөлөрдө жайнап калчу. Ал эми Баткенде акыркы коңгуроо кагылганына 15 күндөн ашса да мектеп бүтүрүүчүлөр үчүн маалымат берген же өз артыкчылыктары тууралуу жарнама тараткан бир да жогорку окуу жайлары көрүнбөйт. Ал эми мектеп бүтүрүп жаткан көпчүлүк досторубуз болсо кайсыл окуу жайдан билим алууну же башкача айтканда кандай кесип тандоону билишпей турат. Тоо арасындагы Кыштыт орто мектебинин бүтүрүүчүсү Гүлмайрам болсо кай жерден кандай багытта жогорку билим алар али чечпегендигин мындайча түшүндүрөт.
Мен 11-нчи классында окуйм. Өзүм аты жөнүм Гүлмайрам. Мен Ошко окуйм деп атам. Бияка келип, кайсы бул окууга окугула, ал окууга окугула деген адам жок. Биз өзүбүз барып кесип тандап, ака эжелерибиз тандап берген окууга окуйбуз. Азырынча жок кесип тандай элекпиз. Баары өзүбүзгө мындай неме боло турган, контрагы туура келе турган немеге окуу жайга тапшырабыз.
Деди Гүлмайрам. Көпчүлүк эле тажрыйбалуу ага эжелерибиз жаштайынан жетилгенде ким болорун эңсеп, ошол багытта билимин тереңдетип максатына жеткен болсо, бүгүнкү муун дилиндеги кесипте эмес, шартка байланышкан багытты тандап жатышкансыйт. Баткен шаарындагы орто мектепти аяктап жаткан Жанибектин айтымында жогорку билим үчүн төлөмдөрдүн каражаттын айынан кесип тандоо шаарга жеткенде эле окуу жайдын астынан чечилет.
Мен барганда эмеге Бишкекке барып көрөбүз. Бияктан туруп эле Манас университет, Американский университет деп айтабыз. Баргандан кийин кайсы эмеге тесттен өтүп койдук. Баргандан кийин карап көрөбүз, шартыбызга карап туура келгендиги тапшырабыз.
Дейт Жанибек. Баткен облусундагы билим жаатын тээлеген бөлүм башчысы Жамалидин Ишанкуловдун пикиринде ким жогорку окуу жайдан билим алам десе, ал кандай жол менен болсо да маалымат таба алат. Маалымат жок дегендик болгону шылтоо. Анан да көпчүлүк жаштар жалпы тесттин жыйынтыгынан кийин кесип тандап жатышат дейт.
Ал эми бүтүрүүчүлөр бүгүнкү күндө кайсыл окуу жайына барып, кайда жайгашкандары жөнүндө кеңири эле маалыматтар бар. Бирок айрым учурлар болушу мүмкүн. Өзү окуучу кызыкпаса анын эч кандай бир эмеледен маалыматы жок болушу мүмкүн. Окуучулардын арасында психологиялык ушундай бир эме пайда болуп калыптыр да, тесттин жыйынтыгы менен анан тандалчу. Эмне чындыгында бул тесттин көбүрөөк бала ала турган болсо, ал престижный вуздарга, анан кийин ошондой эле бир абройлуу кесиптерге ошондо ориентир алып, азыр деген ачык айта албай эме кылып атышы да ошондой бир эме пайда болуптур да азыр.
Дейт облустагы билим берүү жаатын көзөмөлдөгөн адис Жамалидин Ишанкуулов. Жогорку билимдүү болуун эңсеген ар бир эле атуул айылдан аттанарда кандайдыр бир багытты тандап алганы жакшы го. Антпесе ар кимдин өзүнүн дилинен эмес, ага эжесинен тандалган тармактын арты дипломдуу жумушсуздардын санын көбөйтүүсү да мүмкүн. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Угарман, эми бүгүнкү студиянын коногу берүүбүзгө келсек. Бүгүн биздин студиябызга жазуучу Мелис Абакиров келген. Биз Мелис агай менен Мурзагапаровдун жаңы эле кайрадан жарык көргөн
Экөө ыйын бакта деген
чыгармалар жыйнагы тууралуу сүйлөшөбүз.
Биз Мелис агайдан адегенде эле чөө дегенде эле ушул Мурзагапаровдун башка жазуучулардан өзгөчөлүгү, айырмачылыгы тууралуу сураганбыз.
Биринчиден, Мурзагапаров чынында эле бул абдан табиятынан көрөнгөлүү сүрөткөр болгон да, художник болгон орусча айтсак. Анткени жазуучу болуш үчүн биринчиден Кудай берген бир талант керек, экинчиден ушул талантты өстүрүш үчүн бир билим керек да. Ал билимди мына бирки мингейде айтып каламын, мына адабият боюнча, искусство боюнча, баардык искусствонун баардык түрлөрү боюнча терең билими болбогон киши мындай бир көп деле адабияттан көп алыс узап кете албайт да. Ал үчүн базовый деп коем мен, көрөнгө билими болуш керек, ошону өркүндөтүш керек, өстүрүш керек. Анан көп, эң башкысы аябай көп окуш керек да. Дүйнөлүк адабияттын мыкты дөөлөттөрү менен, мыкты үлгүлөрү менен тааныш болуш керек. Мырзаке чынына келгенде эле бул ошол дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүлөрүн окуп жүргөн кезде эле мыкты өздөштүргөн, студент кезинде эле. Андан кийин жогорку адабий курстардан, жогорку кино сценаристтердин курсунан окуп жүрүп, ОГТ-ден да өздөштүрдү. Анан бул эң башкысы, бул кайсы китепти, кайсы китептерди кимдерди үлгү кылып алган деп билчи да. Маселен, ал орус адабиятында Чеховко эч ким теңеч эмес да. Чеховдун бүткүл аңгемелерин, ушу бүткүл пьесаларын окуп чыгып, анан ушу Чеховко таң калчу да. Ошону үлгү катарына көрчү орус адабиятында. Америка адабиятында Бул Хемингуэй менен Фолкнерди үлгү көрчүдө.
Мырза Гапаровдун китебин желе деги эле чыгармаларын окканда бир демде окуп салса болот да. Оордугу кандай бир кайра-кайра барактап кыйын сөздөр да жок да.
Окуяга сүңгүп кирип кетесиң, ошол менен кошо
сүрөткөрдүн касиети ошондо да. Жанагы силер арбап алганда да, бул арбап алыш керек да. Чыгарма деген арбап албаса, бир дем менен окулбай калса, анан бир барагын окуп бүгүн, экинчи барагын эртең окуйм, үчүнчү барагын бир сүгүн окуйм деген чыгарма эле өзү начар чыгарма болот. Жанагындай бир дем менен окуп кеткен чыгарма бул өзү ошо как раз касиеттүү жакшысында да.
Мурза Гапаровдун бир катар чыгармаларында түштүк диалектика, айрыкча ичкилик кыргыздардын тилинде жазылганда, мисалы китепте адабий тилинде жазылып, анан китептен биз чыныгы жана кыргыздын сөздөрүн окуп жүрбөйбүзбү?
Адабий тил деп айтылат эмеспи?
Биздин кыргыз тилине бул бөгөт коймойбу же кайрадан?
Мисалы, жок. Көркөм адабияттын бир касиети ушунда да. Ал деген маселен мен Мырза Гафаровдун ошол ичкилик диалектисин кирген сөздөрүн окуганда мен тиги мокаттын же болбосо кадамжайдын ширин тиги өрүгүн чимиргендей, же болбосо кадамжай менен мокаттын жакшынакай алмасын же гиластарын жегендей касиет алам. Анткени адабий тилдин бир ушундай байыт, адабий тилдин өзү байый турган нерселер бул диалектизм менен байыт. Андагы ушул диалектизмдин эң жакшы сөздөрдү ошо киргизгени менен бөтөнчө болот да. Маселен Айтматовдун да ушундай өзүнчө бир стили бар да. Айтматовдун стили мындай турат да, силерге түшүндүрүш кыйын, эми мындай айтып берейин да. Сөздөрү синтез, антисинтез, анан кийин кортундудан турат да сүйлөмдөрү. Маселен жанагы апа, ата, мен сени кай жерге көмүлгөнүмдү билбейм, бул эмгегим атам Айтматов сага арналат. Көрүнөрү апа, мен сен бизди 4 баланы өсүп чоңойттум, апам Нагыма Айтматова бул эмегим сага арналат. Көрүнүп, бул стиль да, өзүнүн стили бар. Бул Айтматовдун стил ушундай да.
Ушул китепти миң экземпляр да чыгарыпсыздар да.
Эмнеге аз деп эле сабыр жантамер капа болуп атат.
Эме да.
Мисалы, мен бул Мырза Гапаровдун китебини издеп жүргөнмүн да, мен жоготуп бергенмин мындай китебинчи. Мурда жаңгактын коюн жомолго.
Ошондон бери бир да китеп чыккан эмес.
Бул канча жыл чыкты?
Ооба, ошону айтып атпайбы?
Бул 20 жыл мурун, 89-жу. Бул жөнөкөй эле да, бул ошол дагы жете тургандыгы ошондо да, бул жана элге алына турган да ошо. Эмне үчүн миң? Себеби мунун каражат деген китеп чыгарыбыз абдан оңойго турбаган каражат. Мен өзүм 40 жыл бою китеп чыгаруу тармагында иштеген кишимин. Анын бир тыйындан баштап канчага чейин эмнелерин жакшы билем. Анан мына бир эки эле ушунун өзү эле мага өзүнө турган наркында гана мен ошого уруксат бердим да, 150 сомдон ашырбайсың деп. Өзүнө турган нарк. Бир да тыйын пайда көрбөйлүк. Мен да көрбөйүн, эме да көрбөйсүң, эч ким көрбөйсүн пайда.
Бул студиянын коногу жазуучу Мелис Абакиров болду.
Маданияттан кеп тулайбыз. Чехиянын поп жылдызы Карел Гот бүгүн 70 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Өз элинде гана эмес, мурдагы коммунисттик өлкөлөрдө да кеңири таанымал ырчы туулган күнүн кылым концерти менен майрамдай тургандыгы кабарланууда.
Карел Готтун кайталангыс сахна тагдырына кесиптешибиз Жаңыл Жусупжан менен бирге көз чаптырсак.
Карел Готту чыгыштын Синатрасы, Праганын куулжуган добушу деп аташат.
Где пакты птачки из дома?
Жылмаюу кетпеген Карел Готтун мукам үнү такай дүйнөдөгү эң атактуу концерт залдарында жаңырып келет. Анын чыгыш Европада, мурдагы советтик жумурияттарда, Германияда сансыз көрөрмандары бар. Жергиликтүү маалымат каражаттары анын 50 жылдык ырчылык өмүр жолу бүгүн Прагада кылымдын музыкалык окуясы менен белгилене тургандыгын жар салышты. 840 миң доллар чыгымдалган концерт Карел Готтун туулган күнүнө арналууда. Бирок ырчы өзү жарык дүйнөгө июль айында келген. Карел Гот училищеде электрик кесибин алган. 50-жылдары клуб кафелерде ырдайт. Кийин Праганын консерваториясында окуп, 63-жылы авангардчыл семафор театрында ырдай баштайт. Бул анын жарым кылымдык ырчылык карьерасынын башталышы болуп калат. Ал жылы Карел Гот коммунисттик Чехословакиянын жыл сайын берилүүчү эң баалуу алтын булбул сыйлыгын алат.
Нерасхат. Просим вас, пане průvodčí, zastavte vlak, už je to tak, nemohu dát.
Анын кар баскан көздөр деген ыры ошол эле жылы эң популярдуу ыр болуп калат. Андан бери Карел Гот аталган сыйлыкка 34 жолу татыктуу болду. Карел Гот дүйнөлүк сахнага 77 жылы Рио-де-Жанейродогу кароодо «Карнавал айым» деген ыры менен кадам таштады. Андан берки 30 жылда Карел Гот төгөрөктүн төрт бурчунда эл жык жыйма толгон концерт залдарында ырдап келет. Бирок анын көрөрмандары мурдагы коммунисттик блокто айрыкча көп. Баходир Нематов таджикистандык белгилүү ырчы. Ал Карел Готко жолукпаганын арман кылат. Карел Гот Советтер Союзунда укмуштуудай таанымал болчу деп эскерет ал. Коммунизмдин убагында Карел Гот антикоммунисттик хартияга кол койгондо да бийликтер анын кылын кыйшайта алган эмес. Чехиянын эстрадалык музыкасында күнү бүгүн да ага эч ким тең тайлаша албайт.
Mám pozlacenou raket a v nohách zvadlý květ a na kameni nápis, že pochoval mě svět. To mramorové víko však dá se odsunout. Jsem starý zruční zombie, mám výcvik z Abbey Road.
Жашы 70ке таяп калса да ырчынын сахнадан кетүүгө ниети жок. Жакында сынчыларынын бири аны тирүүлөй өлүк деп атаган эле. Көп өтпөй анын жаңы чыккан «Мени 100 жолу көмүштү» деген ыры кайрадан көпчүлүктүн сүймөнчүгүнө айланды. «Мени 100 жолу көмүштү, мен 100 жолу кайра турдум. Эгер ырдаганга ыр калса, мен кайра дагы кайтып келем» деп убада кылат Карел Гот ал ырда.
Так летам к светлу гудьбы, як за жаровком мол. Сол ноци, где се трефи, и до Карнеги Холл. Рад заспивам и петне, když випадне вам прот. Мой дуэт с мелузиной си прийдьте послехнут. Так буду вставать дал. Ушли про мне кулку, ту кулку с циберном. А на острый колик вас кончит стара шоу. Všechno jednou skončí, i zombí dospívá. Teď ale slyším housle, moc právě začíná. Už tam zbyli mě stokrát a já jsem stokrát stal. A bude-li co zpívat, tak budu stát.
Чехиянын поп жылдызы Карел Гот тууралуу Прагадан Жаңыл Жусупжан баян этти.
Урматтуу каармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар.
Бишкекте Окей уналгысы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы,
Ошто Алмаз Ош уналгысы,
Таласта Мост Next уналгылары,
Кызыл Кыяда Роял уналгысы,
Караколдо LW уналгысы.
Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Окей, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап уга аласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу, ошондой эле Hot Bird, Азия Сад жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайбыз, www.azattik.kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Ушун менен берүүбүз аяктайт. Азаттык плюста жаңырган жаңылыктар, баяндардын баары үзгүлтүксүз интернетке жарыяланып турат. Бизди Азаттык чекитке ийжи дарегинен табасыз. Ал жерде жаштар программасы өзүнчө куржуну бар.
Бул жолу Азаттык плюсту мен Элеонора жана кесиптешим Сабыр даярдап алып бардык. Жакшы калыңыз.
Кечиңиз ойдогудай улансын. Угушканча.